Bjørn Gunnar Hansen, hvilket spørgsmål glæder du dig allermest til at stille dagens gæst, Randi Starfelt?
Jeg glæder mig allermest til at stille Randi Starfelt det spørgsmål om, hvad ansigtsblindhed er for noget, hvordan det påvirker mennesker og hvordan det udvikler sig.
Perfekt, det får vi svar på lige om lidt. Velkommen til Vidensselskabet. Vidensselskabet er en podcastserie, hvor jeg og en skiftende gæstevært optager nogle af Danmarks bedste forskere i Danmarks bedste videnskabelige selskab, Vidensselskabet. Og i denne episode optages Randi Starfelt, der forsker i ansigtsblindhed. Randi, velkommen til.
Tak for det.
Mit navn er Jais Bergstrøm Kok og Bjørn Gunnar Hansen. Du er postdoc ved Institut for Kommunikation på Københavns Universitet, og du er min medvært i denne episode. Og du har indstillet Randi Starfelt til optagelse i Vidensselskabet, så hvad der gør Randi værdig til optagelse?
Jamen det er Randis forskning i vores visuelle system, hvordan vi opfatter objekter, og her iblandt, hvordan vi opfatter ansigter, som jeg tænker, det er det, vi skal tale om i dag.
Randi, vi skal lige lære dig at kende, så i bedste elevator pitch stil, der får du lige 30 sekunder til at fortælle, hvem du er og hvad du forsker i. Er du klar til det?
Ja.
De 30 sekunder starter nu.
Godt. Jeg er professor i neuropsykologi ved Københavns Universitet. Jeg kommer oprindeligt fra Norge, men har boet i Danmark nu i 20 år. På universitetet så har jeg æren at undervise studerende i neuropsykologi, dem der gerne vil arbejde med det, når de er færdige. Og min forskning beskæftiger sig primært med hjerneskade, og hvordan hjerneskade kan påvirke, hvordan vi ser, hvordan vi opfatter det, vi ser. Men nu nyligt har jeg også begyndt at interessere mig for ansigtsblindhed, som vi skal tale om i dag.
Perfekt. Det var under 30 sekunder. Sådan. Og hvad hedder det, Randi? Sidst i podcasten, der optages du officielt i Vidensselskabet ved en lille ceremoni. Og senere så fortæller du en anekdote, der giver et anderledes indblik i, hvad en forskerkarriere også kan byde på. Giver et lille behind the scenes indblik. Men først så dykker vi ned i ansigtsblindhed og hvad forskningen ved om fænomenet. Randi Starfelt, du er professor MSO, og det står for med særlige opgaver.
Det er rigtigt.
Ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, og du har de seneste år forsket i ansigtsblindhed, som sagt, som er en tilstand, der rammer ca. 2% af befolkningen. Og sådan lidt kort forklaret, så gør ansigtsblindhed, at man har svært ved at genkende sig selv, familiemedlemmer eller venner. Og Bjørn, nu dykker vi ned i, hvilke svar og spørgsmål forskningen står tilbage med.
Jamen det første, jeg egentlig godt kunne tænke mig, det er at høre præcis, hvad ansigtsblindhed er. Nu lyder det jo som et navn, så man kan gætte lidt på, hvad symptomerne er. Men kan du selv forklare, hvad det er, og hvordan det giver sig til udtryk hos patienter, der har det?
Ja. Ansigtsblindhed, de er jo ikke blinde, dem der har det. De kan godt se ansigter. De kan bare ikke gemme dem i sin hukommelse, og derfor ikke huske dem næste gang, de møder de samme ansigter. Vi kender det godt efter hjerneskade, at folk kan miste evnen til at genkende personer omkring dem. Men det, der er nyt, som blev opdaget for 10-15 år siden, i hvert fald hvor almindeligt det er, at vi har fundet ud af, at der er nogen, der aldrig lærer at genkende andre mennesker ved deres ansigt. Og som derfor går igennem livet, som om de går i en strøm af fremmede hele tiden.
Jamen, det lyder jo virkelig, virkelig, virkelig bizarret for os, der ikke er blandt de 2%. Jeg er selv uddannet psykolog, og jeg var bekendt med hjerneskade-årsagen. Jeg var selv helt ubekendt med, at det også var en almindelig udviklingsforstyrrelse, som rammer så relativt mange mennesker. Hvordan fandt I ud af det?
De allerfleste er ubekendt med, at det kan være en udviklingsforstyrrelse, og det var vi også indtil for ret nyligt. Altså, det blev beskrevet tilbage i 1976. Og så troede man i hvert fald 20 år, at det var meget, meget sjældent. Måske 30 år endda. Og så begyndte man at undersøge det lidt større undersøgelser og fandt ud af, at det så ser ud til at ramme de her cirka 2%. Og det var først da, at forskningen inden på det her område tog af. Sådan at der nu er flere grupper, i hvert fald internationalt, der forsker i det. Men det er stadigvæk meget nyt, og der er rigtig, rigtig meget, vi ikke ved. Og fra et forskers perspektiv, så er det jo fantastisk. Fordi de allerfleste spørgsmål, man kan stille om ansigtsblindhed, er ikke blevet stillet før. Inden for forskning.
Ja, det lyder også som en drøm for en forsker, at falde over sådan et område.
Det er det lidt også.
Så vidt jeg husker, så er det område af hjernen, der hedder fusiform face area, eller lad os bare kalde det ansigtsområdet, det er meget det, som man ser være skadet, når folk under sådan standard hjerneskade årsagen har ansigtsblindhed. Så er det det samme fænomen, altså er det det samme ansigtsområde, der er impliceret, når folk udvikler det via sådan en udviklingsforstyrrelse?
Det korte svar er, at det ved vi faktisk ikke.
Nej.
Det her ansigtsområde er jo primært blevet fundet i studier af helt almindelige mennesker, når det ligger i en hjerneskanner og kigger på ansigter og billeder af objekter og måske ord. Og så er det område meget mere aktivt, når man kigger på ansigter, end når man kigger på andre ting. Og derfor har det fået navnet ansigtsområdet, eller the fusiform face area. Og det er skadet hos nogle af dem med hjerneskade, som har ansigtsblindhed. Man kan også få det af skader lidt andre steder, for eksempel der går meget ud over hukommelsen for, hvem folk er. Der er lavet nogle få sådan nogle hjerneskæringsstudier af dem, der har ansigtsblindhed som udviklingsforstyrrelse. Og det er selvfølgelig det her område, alle har kigget på og tænkt, er der noget der? Kan vi finde forklaringen der? Og det ser faktisk ikke helt sådan ud, som om det er der, det ligger. Og det har været ret svært at finde ud af, hvilke områder er det så, og er det et specifikt område? En af grunden, det kan jo være, at det her område ikke bliver udviklet hos dem, der er ansigtsblinde. Så hvordan skal du så kunne lokalisere det og finde ud af, hvad det laver, hvis det område er et produkt af en udvikling? For måske er det et område, man kun har, hvis man netop er blevet ekspert i at genkende ansigter. Ligesom de allerfleste af os er. Vi er jo vildt gode til at skelne mellem masser af forskellige ansigter.
Altså, så bare lige for at skære ud i pap, altså der er en gruppe, som ligesom får en hjerneskade, og så efterfølgende, en af følgerne er, at de så har svært ved at genkende ansigter, og så er der en anden gruppe, som jeg forstår, vi taler om det, før vi begynder at optage ret der, der er mange, der skriver til dig og siger, Gud, det er det, jeg lider af, eller det, nu har jeg en forklaring. Ja. Altså det er som den gruppe, som ikke har en hjerneskade, men som, altså, lider af ansigtsblindhed. Altså, er det ligesom de to grupper, vi snakker om her?
Ja, det er rigtigt. Og det, vi vel primært skal snakke om i dag, er dem, som ikke har en hjerneskade, men som aldrig har lært at genkende andre mennesker ved deres ansigt, som ikke udvikler den her evne igennem barndommen, som ellers udvikles automatisk hos de fleste andre. Det er jo ikke nogen, der går og fortæller os, at nu kommer der et ansigt, nu skal du kigge på øjnene, og så på næsen, og så på håret, og så kan du se, at det er mormor. Det er jo noget, der udvikler sig automatisk igennem barndommen og ungdommen. Men det gør det så ikke hos dem, der er ansigtsblinde. Så de forbliver rigtig, rigtig dårlige til at i hvert fald knytte ansigter til hukommelsesspor. Så når de møder et ansigt, som de har set før, så kan de ikke huske, at de har set det før.
Men altså, hvis der vi tager den her situation, vi sidder tre mennesker omkring et bord, og hvis det var, at jeg var ansigtsblind, så når vi har sagt farvel, og så jeg mødte jer en halv time senere, så ville jeg ikke kunne genkende jer.
Det vil du ikke. Jeg kan give et eksempel fra en optagelse, vi lavede, hvor der var tre ansigtsblinde med, og vi skulle lave sådan en fjernsynsdokumentar. Og vi havde siddet sammen i halvanden dag inde i det samme mødelokale og snakket om deres ansigtsblindhed, hvordan det artede sig. Så har vi frokost, og jeg gik ud, og jeg burde jo vide bedre. Jeg ved jo godt, at jeg skal sige, hvad jeg hedder, når jeg så kommer ind i rummet igen. Men det havde jeg glemt, fordi vi havde været sammen i så lang tid, jeg kendte jo dem godt. Så jeg gik ind og satte mig, og så kunne jeg pludselig se, at de kiggede forvirret på mig. Og tænkte, hvem er det, der kommer ind i lokalet nu? Og det var først der, jeg huskede at sige, det er mig, Randi, nu skal vi snart i gang igen. Og det var 10 minutter efter.
10 minutter? Ja.
Så det lyder også som noget, der kan være enormt invaliderende for mennesker. Så hvad fortæller folk om, hvordan det påvirker deres hverdagsliv?
Folk har mange historier om, hvordan det påvirker deres hverdagsliv. Men det, der piner mange, er, at de ved jo ikke helt, hvor mange de har overset, når de gik ned ad gaden. Hvor mange de ikke har hilst på vej til sin arbejdsplads eller på vej i skole. Så de får fornemmelsen af, at de nok har såret nogen ved at overse den, men de ved det jo faktisk ikke. De fortæller, at hvis de møder folk uden for sammenhænge, hvor de forventer at se den, hvis du for eksempel møder dine forældre i byen, og du ikke vidste, det var der, så kan de gå lige forbi, selv folk, der er meget tæt på den. Og der er jo også mange, der har ret hjerteskærende historier om, at de så ikke har genkendt sit barn, for eksempel, som er noget af det, der piner forældre rigtig meget. At de kan komme til at overse sine egne børn.
Ja, altså det er nogle konkrete historier, du har fået fra nogle af dine deltagere.
Ja.
Hvad var det, der skete ved nogle af de der historier?
Den mest grufulde historie er fra en mand, som heldigvis havde sagt til personalet i børnehaven, at han var ansigtsblind. Og det var han meget glad for, når han forsøgte at slæbe den forkerte pige med hjem, fordi hun havde den samme kedeldragt som hans datter. Og der var der heldigvis en af pædagogerne, der huskede det og kom hen til hende og sagde, det er altså ikke din datter, det her. Og vi ved jo alle sammen, at nogle gange vil børnene ikke hjem. Så han havde tænkt, at hun råbte og skreg, fordi det ville hun helst ikke. Men det var altså ikke hans egen datter. Og det kunne jo have været meget dramatisk, hvis ingen havde vidst, hvad det var.
Jo, helt klart. Jeg har børn, som en af dem går i børnehave. Det vil være... Altså, det kan jeg levende forestille mig en meget ubehagelig situation for alle involverede, må man sige.
Der er mange, der fortæller, forældre, som fortæller, at de giver sine børn lidt spøjst tøj på. For eksempel om vinteren, så er det rigtig svært. Det kan det jo være for alle at se forskel på alle de der børn i kædeldragter og huer. Men hvor de giver dem for eksempel en gammel hue fra 70'erne, så de ved, at barnet med den mærkelig gule hue, det er mit.
Men det gør det vel også ekstra... Historier som den, der gør det vel også ekstra vigtigt, at vi får udbredt kendskabet til den her lidelse i befolkningen. Fordi jeg kunne forestille mig, at det vil være meget vanskeligt for en forælder, som ikke ved, at der er noget, der hedder ansigtsblindhed, og reagerer roligt på en, der tager sit barn med, i stedet for personens eget.
Ja, helt bestemt. En anden grund til, at jeg synes, det er specielt vigtigt, er, at hvis det nu passer, som vi tror, at der er cirka 2%, der er ramt af det her, så er der et barn i hver anden klasse i folkeskolen, der ikke kan genkende sine klassekammerater, og som skal sidde der i 9 år og faktisk ikke vide, hvem det er, de er omgivet af, og som hver morgen skal lære, at Lisa har gule sko i dag, og forholde sig til andre kendetegn, men som skal bruge rigtig, rigtig meget opmærksomhed og energi på at sådan skelne mellem de andre børn.
Men så er det vel også sådan lidt plausibelt, at det presbar, det barn med ansigtsblindhed er udsat for, skal lave mulige strategier for at genkende klassekammeraterne via tøj og taske og banalhus, så det måske så også kan belaste barnet så meget, så der måske kommer noget adfærd, som lærerne måske tænker, om det er, jeg ved ikke, det kunne så være en anden diagnose, han skal bare lige... at han sidder med hjem fra skolen, fordi så må forældrene finde. Altså det kan vel også føre andet adfærd med sig, kunne man forestille sig.
Det tror jeg bestemt. Det er ikke noget, der er gjort, lavet nogle opgørelser af endnu. Det er noget, man spekulerer i, at det godt kunne lede hen til mere alvorlige diagnoser, og selvfølgelig også adfærdsvanskeligheder, hvis du aldrig ved, hvem de andre er. Og særligt, hvis der så er gruppearbejde, eller der er gymnastik, eller børnene løber omkring, så må det jo være mægtigt forvirrende, og det kunne da godt give ophav til, enten at man trækker sig fuldstændig, fordi man ikke kan overskue de sociale situationer. Eller man begynder at lave noget helt andet, eller lave ballade, eller man kan forestille sig mange scenarier. Så derfor tænker jeg, at det er meget, meget vigtigt, at man er opmærksom på, at det kunne være en årsag til, at nogle børn opfører sig anderledes.
Men det er også lidt nysgerrig på det der med, at voksne mennesker, som så er med i dine projekter, altså hvad er det, de fortæller om deres coping-strategier, hvor de siger, Gud, jeg har fundet ud af, jeg er ansigtsblind, og nu kan jeg se tilbage på, at jeg gjorde det og det og det, netop kigget på frisure eller fingerringe, for at kunne genkende mine kolleger. Altså, hvad er det for nogle strategier, de fortæller om?
De fortæller om mange forskellige strategier, og mange af dem er virkelig, virkelig dygtige til at bruge de strategier. Af en eller anden grund, så er der ikke nogen, der har haft lyst til at sige til folk, jeg har virkelig svært ved at genkende ansigter. Så derfor har de fundet på de her strategier, hvor de netop genkender frisure. Mange er rigtig gode til at genkende stemmer. De er gode til at genkende, hvordan folk går. Og det forandrer sig heldigvis mindre end frisyrer, smykker, den slags, som folk jo skifter. Briller endda skifter folk jo ud. Ikke? De er også meget glade for modermærker, ar, den slags ting, som er uforanderlige ved folk.
Bjørn, der ligger sådan en test på Randis projekts hjemmeside, hvor der man kan teste sig selv. Har du taget den test?
Det har jeg ikke, nej.
Ja, det synes jeg, du skal gøre, fordi jeg tog den test der, og jeg gennemfører det første bane, eller første session, og jeg var simpelthen træt i hovedet, da jeg skulle igennem næste, hvor der var flere ansigter, og de mindede mere om hinanden, hvor jeg der kom til at tænke på, altså jeg er ret sikker på, at jeg ikke er ansigtsblind, det tror jeg næsten, jeg ved, agtigt, men jeg var lidt overrasket over, hvor kognitivt og hårdt jeg synes, det var, og, altså det var selvfølgelig også en opgave, som var... Jeg ved ikke, designet på en smart måde, men altså, jeg brugte mange ressourcer på det. Altså.
Ja, jeg synes også, den er tung, og jeg bliver også træt, når jeg skal lave den. Og det er jo blandt andet fordi, at der har vi jo fjernet de andre kendetegn. Vi har fjernet folks frisure, deres ører, deres kæveparti, så det kun er ansigtet, man forholder sig til. Og det gør det sværere for alle, fordi vi bruger jo al den information, vi har om mennesker, når vi skal genkende dem, ikke kun ansigtet. Det gør det bare uforholdsmæssigt svært for de ansigtsblinde, som typisk siger, at jeg trykkede bare noget helt tilfældigt, fordi jeg anede ikke, hvem der var hvem.
Ja. Ja, jeg lægger et link ned i episodeteksten til den her test, og så kan man lige tjekke det ud.
Det vil jeg helt sikkert gøre.
Ja. Men Bjørn, hvilke spørgsmål bare du ind med i forhold til forskningen? Fordi altså alle kan sætte sig ind i, at okay, det er godt nok vildt det her, og vigtigt, der bliver forsket, det er vigtigt, at det bliver udbredt, at det er et fænomen, der findes hos folk, der ikke er hjerneskadet. Men hvad er det for nogle centrale forskningsspørgsmål, du ligesom...
Jamen, jeg vil meget gerne høre sådan rent metodisk, hvordan man starter med at prøve at finde ud af, hvem det er, der bliver ramt af det her. Hvad er det for nogle årsager, der er til det? Er det sociale årsager, biologiske årsager, en kombination, som det jo tit er?
Ja, og strengt taget, så ved vi det ikke, hvad årsagen er. Men det er arveligt i ret høj grad. Og det tyder på, at der er i hvert fald en genetisk komponent. Så hvis en af dine forældre er ansigtsblinde, så er der 50% chance for, at du også bliver det. Så det er meget arveligt endda. Det kunne påvirke, hvordan hjernen udvikler sig, og hvordan neuronerne og hjernecellerne får placeret sig de rigtige steder i løbet af udviklingen, både før og lige efter man er født. Det er en hypotese i hvert fald, man har. Men man ved det faktisk ikke.
Nej. Så hvad tænker du, at man skal gøre fremadrettet for at prøve at blive klogere på det?
En af de ting, som vi har interesseret os meget for, det er at forsøge at finde ud af, hvor selektivt er det? Er det virkelig kun ansigter, de ikke kan genkende de her folk, eller går det også ud over andre ting? Og der fortæller de også selv anekdoter. Mange kommer og siger, at jeg har også virkelig svært ved at finde rundt. Det er nok det hyppigste, vi hører. Og når de så har fundet rundt, for eksempel på en parkeringsplads, så kan de ikke finde sin bil, fordi de kan ikke skelne mellem forskellige biler, som for mig ser ret forskellige ud. Og det kunne tyde på, at de faktisk har svært ved at skelne mellem eksemplarer af ting, der bare ligner hinanden meget. Man kan komme på andre ting, som fugle for eksempel, som jo har den samme form, og som adskiller sig ved lidt sådan mindre kendetegn. Det har vi forsøgt at undersøge i vores projekt, og kommet frem til, at hos nogen af dem, så er det tilsyneladende ret selektivt. Så det udelukkende går ud over ansigter. Men når vi kigger på dem som gruppe, så har de også svært ved nogle andre ting. Det er bare ikke nødvendigvis de samme andre ting. Nogle har svært ved at finde rundt. Nogle har svært ved at genkende objekter. Der kunne være andre ting, de også havde svært ved.
Ja, det er jo enormt interessant. Altså, jeg mindes at have stødt på nogle studier, hvor man har undersøgt det her ansigtsgenkendelsesområde af hjernen, og fundet ud af, at det bliver også aktiveret, når bileksperter skal skelne forskellige bilmodeller fra hinanden, eller når ornitologer skal skelne forskellige fuglearter fra hinanden. Hvilket jo tyder på, at der er et eller andet forhold mellem det at genkende ansigter, og så det at skelne andre sådan meget lignende objekter fra hinanden.
Ja, og det er en kæmpe debat inden for forskningen i øjeblikket. Er det selektivt for ansigter, eller er det et område, der bare er til det, man kalder perceptuel ekspertise, altså ting, som du er god til at skelne fra hinanden ved hjælp af synet? Mm. Og der er der rigtig meget mudderkastning og rigtig meget diskussion, og der er ikke nogen, der har afklaret det spørgsmål endnu. Men det er så også det, vi har forsøgt at belyse ved at kigge på, hvad kan de ansigtsblinde med andre objekter og ting, de skal genkende ved hjælp af synet?
Altså, nu siger du mudderkastning, altså, det lyder som, at der er sådan to grupper, der bare skændes omkring det her. Altså, er det sådan en ophedet...
Ja, det er det faktisk. Folk bliver utrolig engagerede i sådan nogle spørgsmål, og lyder jo meget civiliseret, når de holder foredrag om det. Men når det så kommer i direkte debat, eller når de skriver artikler og skal citere hinandens arbejde, så kan man godt fornemme sådan en vis fjendskab, der ligger nedenunder.
Okay.
Men det er jo dejligt, at folk bliver så engagerede i forskningen. Ja. Fordi til sidst så håber jeg jo, det bidrager til, at vi finder ud af, hvad det egentlig er.
Altså bare lige for at opsummere, altså debatten, skænderiet... Ja. Handler om det her system i hjernen kun er til ansigter, eller om det er til alle mulige andre ting?
Ja. Til alle mulige andre ting, som man er blevet rigtig god til at skelne fra hinanden, ja. Vil jeg sige. Fordi det er ikke til alle mulige andre ting. Det er, hvis du er botaniker til at skelne forskellige planter, eller hvis du er ornitolog til at skelne forskellige fugle. Der er jo også en evolutionsdiskussion i det her. Det har jo været ret nyttigt for mennesker at kunne skelne mellem venner og fjender og mellem forskellige ansigter. Så det kunne tale for, at der var nogle særlige områder i hjernen, der i hvert fald beskæftigede sig specielt med ansigtsgenkendelse, i modsætning til ting, man har lært senere hen og skelne mellem, og som ikke har været på den måde evolutionært vigtige.
Ja, biler for eksempel.
For eksempel biler og pistoler, som er med i en af testene i USA for eksempel. Ikke?
Okay.
Kan selvfølgelig være meget overlevelsesdygtige at kunne se forskel på nogle af dem.
En vandpistol og så en skarpe pistol. Okay, spændende. Jamen, det er meget spændende, Bjørn, synes jeg, med sådan nogle diskussioner og skænderier blandt forskere.
Helt klart, men det taler jo også ned i en eller anden i hvor høj grad er det, vi som mennesker kan rent psykologisk, et resultat af biologisk programmering kontra ting, vi lærer i løbet af vores eget liv. Ikke? Så hvis man har en ekspertiseforklaring på det her område, så er det jo mere i tråd med, at vi er fleksible, vores hjerne kan formes efter vores individuelle erfaringer, hvor at den mere specialiserede hjerneområde, der kun kan skelne ansigter, det taler mere ind i en sådan biologisk nedarvet forklaring.
Ja.
Og det er jo noget, folk kan hisse op over. For at vende tilbage lidt til personer med ansigtsblindhed, har man forsøgt at udvikle nogle terapier for at gøre deres hverdagsliv nemmere? Altså, jeg går ikke ud fra, at man kan kurere det. Men hvad kan man gøre for at hjælpe dem til at få deres liv til at hænge sammen på en bedre måde?
Det første, man kan gøre, er jo at sprede viden om, at det her findes, så folk bliver klar over, at det er et særligt problem med ansigtsgenkendelse, de har. Det er ikke, fordi de er uinteresserede i andre mennesker, eller de er afstumpet, eller uegnet til kærlighed, eller andre fortolkninger, som folk faktisk har haft om sig selv. Derudover er de fleste ret flinke og gode til at kompensere, og kigger på andre kendetegn, for eksempel, så de gør en hel del selv. Man har prøvet at lave sådan nogle computertræningsprogrammer, hvor man forsøger at få dem til at gøre det, som vi andre gør, når vi kigger på ansigter. Og der er noget, der tyder på, at nogle af dem hjælper lidt, men min opsummering indtil videre er, at man skal træne rigtig, rigtig meget med nogle voldsomt kedelige opgaver i lang tid for at blive en lille smule bedre. Så der er ikke dukket noget op, som vi anbefaler, at man går i gang med.
Nej.
Randi, jeg ved også, da vi talte om tidligere, du også nævnte sådan noget Google Glasses, eller sådan der, og man kunne få sådan teknologisk hjælp til det, eller sådan, altså, det er jo sådan lidt fremtidsmusikagtigt, men altså, kunne man forestille sig det, at man som, jeg ved ikke, fik noget IT-hjælp til det?
Ja, og det er der en del, der har forestillet sig, men nok blevet lidt skuffet over, trods alt, hvad den teknologi kan, og det er jo lidt interessant, man tænker på, hvordan Facebook kan plukke ens ansigt ud af kæmpe store gruppebilleder og finde ud af, at det er dig, der står der. Hvorfor kan vi ikke lave en algoritme, der sådan kan hjælpe de her mennesker ved at bare fortælle dem i øvrigt, at nu er det din mormor, der kommer, og nu er det din klassekammerat fra for 3 år siden, for eksempel. Men der er ikke nogen, der har kommet op med noget endnu. Det bedste er sådan ret tung og uhåndterlig teknologi. Sådan nogle lidt store maskiner. Så det er lidt skuffende. Og det har været lidt svært. Jeg ved, der er mange, der har prøvet at få teknologi i firmaerne interesseret. Det har været lidt vanskeligt.
Okay.
Så der er helt klart et marked her.
Ja. Ja, okay. Der må lige være en startup-virksomhed, der tager den op.
Ja.
Ja, i Videnselskabet, som er det her videnskabelige selskab, som videnskab.dk og Forskerzonen har startet, der deler vi alt. Sejrene, nederlagene og de sjove røverhistorier. Og det sidste nævnte, Randi, du skal levere nu. Så hvilken historie fra dit forskervirke har du taget med til os i dag?
Jeg har taget historien med om, hvordan vi kom til at forske i ansigtsblindhed. For tit er det jo sådan, at man enten læser noget, eller har siddet og spekuleret over noget i lang tid, og så kommer man op med, at det er den her undersøgelse, jeg skal lave. Og så kommer man videre. Men her var det faktisk en journalist, der kontaktede os og havde opdaget, at ansigtsblindhed fandtes, og nok var mere almindelig, end vi som forskere gik og troede. Og det ville han rigtig gerne lave et indslag om i dansk fjernsyn. Og han skrev til den ene forsker i Danmark efter den anden, som de fleste, tror jeg, svarede som mig. Ja, det ved jeg ikke så meget om det der, men nu skal du høre, hvad jeg forsker i. Skal du ikke bare lave noget fjernsyn om det? Men han blev ved og insisterede, og til sidst så var der en af mine kollegaer, Christian Gerlach fra SDU, som sagde, jeg vil godt læse op og så være med som ekspert i dit program. Og det blev til et program om ansigtsblindhed, hvor der også var en person med ansigtsblindhed med. Og pludselig begyndte vi at få rigtig, rigtig mange mails fra folk, der sagde, jeg tror, jeg har det der. Er det noget, I forsker i? Jeg vil gerne være med i jeres forskningsprojekt. Og jeg kommer fra en verden, hvor man gerne sidder 3 måneder på en hospitalsgang og venter på, at den rigtige patient skal komme. Og pludselig var der flere mennesker hver dag, der skrev til os og sagde, jeg vil gerne være med. Og til forskel fra hjerneskadede patienter, så kunne man jo teste dem i 4, 8, 12 timer. De ville gerne være med til det hele, så længe vi kunne blive lidt klogere på deres tilstand. Så vi snublede nærmest ind i det her forskningsfelt og besluttede os til sidst for, at vi blev nødt til at søge penge til et forskningsprojekt, så vi kan finde bedre ud af, hvad det her er. Fordi det er en chance, der ikke kommer igen.
Altså, jeg beder mærke 2 ting. Det ene, det er en journalist, der altså sætter det i gang. Men også det der med, at det lyder som en luksussituation. Altså, man bare vælter sig i data, vil jeg sige, deltager.
Ja, det er det også. Og vi er meget bekendt de eneste i Norden, der forsker på det her.
Ja.
Og det stiller os jo i en ganske særlig position. Og der er rigtig mange spørgsmål, der ikke er besvaret, som man kan stille. Hvis man skal sige noget negativt om det, så er der jo andre grupper i verden, der forsker på det. Og nogle gange, når man kommer op med det, man tænker er det mest oplagte spørgsmål, så når man når dertil, hvor man skal publicere artiklen, så er der så fire andre laboratorier, der har tænkt præcis det samme, som også stod klar med sine artikler.
Det kender vi vist.
Ja. Og der har vi heldigvis tit fundet frem til det samme i det mindste, så det er ikke sådan, at vi skændes om, hvem der har mest ret. Men ja, det gør det virkelig spændende, fordi det er så nyt. Og det er jo dejligt, at der er mange, der vil bidrage til, at vi kan blive klogere på det.
Fedt. Nu er vi nået til podcastens højdepunkt. Dagens gæst optages i Vidensselskabet.
Randi Starfelt, professor MSO på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Du er hermed optaget i Danmarks fedeste videnskabelige selskab, Vidensselskabet.
Tillykke, Randi.
Tak for det.
Sportsjournalist spørgsmål, hvad føler du lige nu?
Jeg er meget bæret.
Det er godt. Perfekt, jamen. Det var bare det. Hvordan var det at være med, Randi? Altså, vi er simpelthen færdige nu. Var det godt at være med i Vidensselskabet?
Det synes jeg. Det var rart at kunne komme lidt længere forklaringer, end jeg er vant til at slippe afsted med.
Ja, det er godt. Ja, men der er god tid her i Vidensselskabet. Og så er det bare tilbage at sige, at du har lyttet til Vidensselskabet, en podcastserie fra Forskerzonen på videnskab.dk. Du finder Vidensselskabet på blandt andet iTunes, Spotify og på Google Podcasts. Og hvis du trykker abonner, så får du automatisk det nyeste episode af dit feed. Randi Starfelt, tak fordi du var med i Vidensselskabet. Tillykke med optagelsen.
Tak for det.
Bjørn Gunnar Halsen og jeg Sparsom Kok, siger tak fordi I lyttede med.